De luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Continuamos en Outra Mirada e hoxe imos coñecer as emerxencias de forma un pouco diferente. Imos falar con Juan Suárez, co coordinador do Servicio de Emerxencias Municipal, das incidencias das últimas horas e despois tamén do tema de San Xoán, porque xa saben que queda pouco máis dunha semana e hai moitas cousas pois que os veciños de Oleiros e as veciñas temos que saber de cara a esa cita. Que tal, Juan? Moi boas.
Hola.
Bueno, quería comenzar preguntándoche polas incidencias destas últimas horas. ¿Tivemos algo así destacable?
Bueno, foi un día bastante tranquilo. Tivemos solamente que intervir para retirar un niño de avespa de lutina nas inmediacións do Parque José Martí en Santa Cristina.
Bueno.
Foi retirado onte pola noite.
Agora no Brán é moi habitual, non, este tipo de retiradas e tal, imagino, ou son durante todo o ano?
No, eso empeza en primavera cando as raíñas comenzan a facer os niños primarios e cando comenzan a sair. Lo que pasa que cando cae a folla das árbores e cando máis te ven estos niños, pero a maioría no inverno, a maioría non, todos están inactivos. E agora na tempada de verán. Bueno, nos dedicamos a retirar aqueles que se consideran urxentes, pois, como neste caso, porque están nun parque público municipal, ou porque está dentro dunha vivenda ou preto de algún centro escolar. O resto de niños, hai isto unha competencia da Xunta de Galicia, que ten contratadas a dúas empresas e que están cobrando por facer este traballo. Entón, bueno, que vou que a xente sepa que hai un teléfono que é o 012, que é o que hai que chamar para se se detecta algún niño de vespa asiática.
Bueno, pois sí, importante porque ademais normalmente creo que estos niños crecen con bastante rapidez. Por lo tanto, a pouco que vexamos un é necesario chamar. Bueno, imos falar tamén hoxe de San Xoán, porque hai diferentes asuntos que eu creo que é necesario comentar. O primeiro de todo vai un pouco polo tema das laleiras, de esos fogos que se poden facer nas praias, pero que neste caso unas vivendas, en todos os casos necesitan autorización ou pedir permiso ao concello primeiro, non?
Sí, efectivamente. Hay mucha gente que chama preguntando por estas solicitudes. Hay que hacer una solicitud, que es una comunicación de que se vaya a hacer esa fogueira, tanto sea no ámbito público como no privado. O que no hay que pedir es que se vaya a hacer pues una churrascada, una sardiñada en un recipiente preparado para eso, ¿no? Como puede ser una barbacoa. Para eso sí que no es necesario, pero sí que es necesario siempre que se paga lume no chan, hai que presentar a comunicación previa ao concello, porque no resto de queimas durante fora deste día, no ámbito rural, pois hai que pedirlas a medio rural, non? Para facer as queimas agrícolas e forestais. No tema de San Xoán, pois hai que comunicarlo para que os servizos de emerxencia municipal, os autonómicos, pois sepamos onde están situadas estas fogueiras e que cumplen toda a normativa de seguridade para poder disfrutar da festa con tranquilidade.
A solicitude de permiso é algo bastante sinxelo, polo que teño entendido, non? Tanto aquí no concello de forma presencial como na sede electrónica, simplemente rellenar un escrito, non sei se hai que presentar tamén un mapa do sitio onde vai a ser a fogueira ou simplemente con encher ese escrito xa está.
Sí, hai que presentar a solicitude, xa está na web municipal, de acceso fácil. Hai que cubrir os datos da persoa que vai a estar de responsable desa fogueira e cubrir unha serie de casillas que xa veñen preconfigurados no escrito para indicar se vai a facer en propiedade privada, pública, nunha praia, tipo de terreo e os medios de extinción cos que contamos. Esta solicitude tamén é necesario acompañar unha fotocopia do DNI e un plano de ubicación, pero é un plano sinxelo, simplemente para ubicar un pouco a zona onde se vai a facer para poder detectar pois, se é nunha beira vía, beira rúa, si está programada a facela nunha zona verde que non se podería. Sí. Bueno, pues para detectar ese tipo de cousas sí que é necesario. E nas praias tamén, porque nas únicas praias que se poden facer fogueiras son as de Santa Cristina, Bastiñeiro, Santa Cruz e Mera. Sí. No resto de calas pequenas non se pode facer porque son de difícil acceso e resulta moi complicado poder limpiálas para telas en perfecto estado para o día seguinte. Entonces, por seguridade, pois, solamente en estas 4 praias. Pero é importante que se sitúen, porque nos programamos facer esas fogueiras de forma lineal, é dicir, facelas que non estén descolocadas no sentido de que non se estorben unhas a outras por se alguén pide sacar en riba delas, para que despois se xa moito máis fácil pois poder limpiálas para que a xente poida disfrutar o día seguinte das praias.
Algún ano destes últimos, ou bueno, en todos os anos que se leva facendo San Xoán aquí en Oleiros, que xa vai bastante tempo, pero imagino que isto do permiso ou de pedir o permiso é algo máis novo, máis dos últimos anos ou das últimas décadas e tal. Houve algunha vez algún problema, algún incendio que se xerase por este tema, ou a verdade é que normalmente a xente ten bastante cabeza nun día como este?
No, hai que decir que a meirande gran a meirande da xente cumpre, presenta solicitudes, sí. Fai todo con perfecta normalidade, un porcentaxe altísimo, moi cercano ao 100%. Si é verdade que sempre ou case todos os anos pois temos algún susto, pero sí. Un susto pequeno de fogueiras que a lo mellor non cumplen cas medidas de seguridade que ten que ter a fogueira e creemos que a temos controlada, que vaise ao peche vegetal da vivenda ou ben pasa algún árbore que está preto ou algún elemento que pode incendiarse. Pero bueno, unha vez que damos aviso, pois nos presentamos. Do que eu recordo que xa vai bastantes anos, non tivemos sustos grandes, pero sí algún pequeno. Pero bueno, salientar que a meirande parte da xente cumple con todas estas medidas de seguridade.
Non, claro, temos que ter claro, ademais, que unha época onde xa está apretando calor, está todo moi seco, en este sentido, pois, a pouco que non se controle un pouco unha fogueira, pois pode causar un problema. Bueno, e despois, por outro lado, está o tema das praias, que hai que destacar, xa ven sendo habitual tamén nos últimos tempos, o tema de que non, en principio, non se pode acceder ás praias con ningún tipo de madeira que non sexa a que se proporciona na entrada da propia praia por parte do concello, non?
Sí, efectivamente, en ningún caso se permite traer ningún tipo de combustibles, esa madeira, e moito menos plásticos, ni elementos urbanos que teñamos na casa de cadeiras ou sofás, Este tipo de cousas non están permitidas. De feito, nos accesos aos areais, na vixianza preventiva que se fai despois, tanto pola nosa parte como pola policía local e a Garda Civil, si se detecta eso, pois pode ser motivo de infracción. O concello facilita madeira limpa de pino que se sitúa estratégicamente nas entradas das praias, que unha madeira que se consume non deixa ningún tipo de resto máis alá das cintas, e non resulta perigoso para o día seguinte. Si se metesen palés, que sí que é verdade que fai anos, sí que se tiveron sustos, que iso a lo mellor non se detecta a xente que está na festa e que eso pode pasar o día seguinte, pero non si que, por desgraza, o vimos, pois que os pales deixan puntas.
Claro.
Que as caídas, os mobles deixan puntas de tornillos. Eso queda aí, pode quedar aí e poden resultar bastante perigosos. Entonces, por iso o concello pois coloca esta madeira que dé libre acceso para todo o mundo. Como decía, pois está colocada nos accesos ás praias. Tamén hai que decir que está prohibido o acceso con envases de vidro. A xente que se pode entrar con líquidos, pero non pode haber envases de vidro polo risco de rotura e que queden cristais no areal, nos areais, non?
Bueno, pois hai que ter todo eso en conta para San Xoán, en ese sentido, pois ese último apunte tamén é importante, non se pode baixar con vidrio, non se prohíbe baixar con ningún tipo de líquido, simplemente pois alguén, por exemplo, ten unha botella de alcohol, que é o máis típico, nun vidrio, pois que pase a unha botella de plástico e non ten maior problema. Temos unha hora determinada ou unha hora posta para a que hora hai que desaloxar as praias?
Sí, temos hora de inicio, xa desde fai moito tempo, antes das 20 horas non se poden colocar fogueiras nin baixar os elementos para a praia, porque hasta as 20 horas, tanto dentro do plan de Sapraga, que é o plan de saneamento en praias de Galicia, como cas directrices de bandeira azul, o uso da praia é para o disfrute de tomar o sol, o baño, o disfrute, vamos, será da praia, que non pode concorrer coa festa de San Xoán. Entón, hasta as 20 horas non se podería baixar. A partir das 20 horas, sí. E a hora límite para estar na praia cas fogueiras son as 4 da mañán. As 4 da mañán, pois as forzas e corpos de seguridade proceden a desaloxar a praia. Tamén cabe decir que desde que está esta norma, pois tampouco nunca houve ningún problema e se está respectando bastante ben esta norma. Hai que dar tempo, esta hora non é caprichosa, esta hora é...
Claro, non ten sentido.
É a que temos para que despois os servizos de limpeza municipais poidan entrar ca maquinaria a traballar na praia e deixala en perfecto estado para as 11 da mañan do día seguinte.
Claro, non, dende logo que é moi necesario. Bueno, pois nada, en calqueira caso, simplemente por resumir, pedir permiso para as fogueiras, tanto na praia como en casas privadas e tal, e o tema de que non se pode levar á praia nin madeira da casa, porque claro, pode conter cravos e tal, nin envases de vidrio. Normalmente, Juan, e xa para rematar, entendo que os servizos de limpeza, pese a que imagino que encontrarán moitas cousas, porque claro, se pasan moita xente polas praias e tal, normalmente son capaces de poder deixar todo listo para o día seguinte, non? Nunca se foi tanto das mans a cousa como para que a cousa acabase mal e as praias non se pudesen abrir, entre comillas, ao día seguinte.
No, nunca houve ningún problema, os servizos de limpeza traballan perfectamente, sempre que se respecten estas normas, e les demos tempo para limpar. Tamén hai que salientar que o sistema preventivo de limpeza funciona durante toda a noite. Isto é dicir que nas entradas das praias colócanse contedores de reforzo, contedores de gran tamaño, para que a xente recolla as súas cousas e teña un sitio onde botalas para que despois poidan ser retiradas con máis facilidade. E si é verdade que si, hai sempre xente que deixa cousas tiradas pola praia, pero a maioría da xente pois as deposita neste contedor e os servizos de limpeza municipais pois lle dá tempo para poder pasar a maquinaria e poder volver a recolocar todo en perfecto estado para o día seguinte.
Bueno, pois nada, Juan, moitísimas gracias por aclarar todo e nada, esperemos que saia todo moi ben a noite de San Xoán. Un saúdo.
Igualmente, hasta luego.
De luns a venres en Radio Oleiros, Outra Mirada.
Imos rematar o programa, París, explicando un pouco o que vai ser o que imos vivir este sábado en Radio Oleiros. En principio, a partir das 12 da mañá, aquí na emisora local comezará a escoitarse o que está a acontecer na fábrica. E o que vai acontecer na fábrica, que é exactamente?
Pois, de entrada, é pois a constitución da corporación local, non? O principio se constitúe, pois, o que é unha mesa de idade entre os asistentes, entre o que teña maior idade e o de menos idade, quedando, pois, portavoz o de maior idade. Digo entre os asistentes porque pudiera darse o caso de que non estiveran todos os concelleiros electos, non? Ten que haber, para que se constitúe a corporación, a maioría, que en este caso en Oleiro son 11. Si non houbera maioría, se retrasaría dous días despois, xa cos asistentes que houbera, non? Pero bueno, non vai ser o caso, e daquela, pois iso, se vai constituir esa mesa de idade integrada polos elexidos de maior e menor idade presentes no acto, actuando como secretario, bueno, o que sexa da corporación, o que estea facendo esas funcións. Ali van a mirar as credenciais presentadas, non? O acreditacións da personalidade dos concelleiros electos, con base a unhas certificacións que o concello pois remitiu á Xunta Electoral de Zona, teñen que levar o DNI, non? E tal. E xa, e automáticamente teñen que xurar o cargo, non? De concelleiro, xurar ou prometer, non? Dependendo. E despois xa constituída o que é a corporación, se declara xa constituída corporación municipal e se procede xa a elección de alcalde, non? Na mesma sesión. E de aclarar, claro, para ser alcalde pode ser candidato todos os concelleiros que encabecen, non, as súas correspondentes listas. Poden ser calqueira deles. Se algún deles obtén a maioría absoluta dos votos, pois xa queda proclamado electo, como todo parece indicar, non? Aquí
sí,
hai maioría
caso, sí,
absoluta, queda claro. Pero se non for así, non? Se ningún deles obtivera esta maioría, sería proclamado alcalde o concelleiro que encabece a lista que obtivera maior número de votos. O que vai a pasar, ollo, moitos concellos,
claro,
por aí.
Neste caso sería, no primeiro caso, maioría absoluta, no segundo caso, maioría simple.
Efectivamente, claro. Efectivamente. E daquela, bueno, aquí xa non vai dar lugar a iso, e xa queda proclamado o alcalde, en ese mesmo instante pasa xa a presidir a corporación, ¿no? Pasa a presidir a corporación, e normalmente fai, pois, eso, que é un discurso de toma de posición, discurso de investidura. E iso vai ser o que imos ver.
Bueno.
Vamos, por norma xeral.
É o que vai acontecer.
Vai acontecer, vai ser na fábrica, o son vai ser vía telefónica, xa aviso, porque, bueno, o son non é...
Si, sí, non vai ser o mesmo dos
plenos
habituais.
Non é o mesmo que da casa aí, que temos, pois, canalizado nun cable de audio directo aquí, o son vai ser telefónico, non pode ser de outro xeito, é na fábrica, hai moita distancia. Aló tamén se vai a preparar todo para que a xente poda velo en directo. Digamos, bueno, ten bastante capacidade a fábrica e van a poñer, pois, iso, que é unha mesa presidencial, poñerán tamén, pois, unha serie de cadeiras para todos os concelleiros electos, con uns micrófonos para os respectivos portavoces, non? Polo tanto, pois, iso vai ser, así en definitiva, resumidas contas.
Resumido. A festa da democracia.
A festa da democracia.
Non investidura.
E xa queda proclamada xa o que a corporación, o alcalde xa queda elexido, porque a elección do alcalde se fai, hai que decilo, 20 días naturais despois das eleccións. Si non hai ninguna reclamación, non? A Xunta Electoral que dera lugar, si non sería o 40º día. E a partir de aí hai un prazo de 30 días naturais tamén para convocar un pleno extraordinario no cual xa se dirimen outras cousas, como
o goberno,
xa se dirime o goberno, as tenencias de alcaldía, os salarios, o que perciben os concelleiros por asistir ás comisións informativas, plenos, persoal de confianza, en fin, un montón de cousas moi importantes para que o concello xa funcione regularmente. Normalmente hai de prazo hasta 30 días naturais, pero neste caso, xa digo, como está todo bastante claro, non creo que se esgote ese prazo. Polo tanto, iso vai ser o que imos vivir en, pues nada, en próximamente, de entrada este pleno, e dentro de pouco, pois, o extraordinario. Mejores. O sea, imos ter plenos este verán, os que queiramos e máis.
Bueno, pois nada, con isto rematamos, imos agora con Sons de Utopos en apenas 5 minutiños, e Outra Mirada volve mañá, ás 12:05 aquí na antena de Radio Leiros. Ata logo!